Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, жарым сааттык программанын мазмуну. 2 күн мурун камакка алынган акын Аскат Жетиген эч жакка чыкпоо тилкаты менен бошотулду. Кыргызстандагы ири маалымат агенттиктеринин бири 24 kg кожоюн алмашканын медиа чөйрөдү кызуу талкууланууда.
Ошол жакта иштеп жаткан жетекчилерди ушундай мажбур боло турган жолго алып келишти деп ойлойм да.
Владимир Путин Орусиядагы президенттик шайлоону жеңди. Батыштагы бир катар лидерлер өнөктүктү эркин эмес жана адилетсиз деп мүнөздөштү.
Оппозициялык саясатчы Навальныйга өлгөндөн кийин да кандай мамиле кылышканын көргөндөн кийин ал адамдарга эмне деп айтарымды да билбейм.
Кыргызстан 12 жылдык билим берүү системасын өтүүгө камынууда, анын артыкчылыгы эмнеде деген суроого жооп издейбиз. Микрофондо Санжар Эралиев. Бүгүн 18-март. Азыр токтосун Шамбетов жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Алгач эл аралык кабарлардан баштайлы. 18-мартта эртең менен Израиль армиясы Газа секторундагы Ашифа ооруканасына чабуул койду. Рейтерс агенттиги билдиргендей, палестиналык саламат сактоо мекемесинин маалыматына караганда бир имаратта катуу өрт чыгып, көптөгөн киши каза болду. Израиль армиясынын билдирүүсүндө аскерлер бул ооруканада Хамас тобунун лидерлери жашынып отурган тууралуу чалгын маалыматтын негизинде эң так операция жүргүзүшкөнү, имараттын ичинде кирип барганда аларга карата ок атылганы айтылды. Ашифа Газа секторунун түндүгүндөгү ири ооруканалардын бири болчу. Согуш башталгандан бери ал жарым жартылай иштеп, жөөт аскерлеринин чабуулдарынан качкан жай тургундарды тейлөөдө. 17-мартта Израилге иш сапар менен барган Германиянын канцлери Олаф Шольц менен жолугушууда Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Газа секторунун түштүгүндөгү Рафах шаарына чабуулду жай тургундар тузактан бошотулмайынча баштабай кое турууга даяр экенин билдирди. 24 kg маалымат агенттигинин жетекчиси алмашты. 24 kg агенттиги 15-мартта кайра каттоодон өтүп, анын ээси жана директору Гүлжан Шерипаева болгону юстиция министрлигинин сайтында жарыяланды. Гүлжан Шерипаева өз атта Азаттыкка бул тууралуу комментарий берип, аталган агенттикке эч кандай тиешеси жоктугун, анын сөзүнө караганда агенттиктин жетекчилиги таптакыр башка адамдарга берилген. Бул тууралуу алдыда кенен макала болот. Бишкектин 1-май райондук соту 18-мартта ырчы, акын жана активист Аскат Жетигендин бөгөт чарасын карап, эч жакка чыкпоо тилкаты менен бошотту. Ал мунун алдында журналисттерге өзүнүн сөздөрүн кылмыш деп эсептебей турганын айткан. Социалдык тармактын колдонуучулары Аскат Жетигенди бошотууга чакырып, ырчыны колдоо посттору жазып жатышкан. Бул тууралуу дагы алдыда кенен макала болмокчу. Бишкектин административдик соту 11-мартта маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин Клоп Кейжи сайтын жабуу жана ага негиз болгон материалдарды өчүрүү тууралуу чечимин жокко чыгарды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Клоп Медиа коомдук фондунун адвокаты Нурбек Сыдыков билдирди.
Чечим чыгарды, бул 30 күндүн ичинде күчүнө кирет, эгер маданият министрлиги апелляциялык даттанма бербесе.
Клубтун орус тилиндеги сайты 12 сентябрдан тартып жабылган. Ага саясатчы Равшан Жээнбеков абакта кыйноого кабылганы кабарланды деген материал негиз болгон. Атайын кызмат материал чындыкка кабышпайт жана улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин аброюна шек келтирет деп маданият министрлигине кайрылган. Маданият министрлигинин ноябрь айында ушул эле материалга байланыштуу фейктер жөнүндөгү мыйзам негизинде клубтун кыргыз тилиндеги домен жайгашкан сайтты бөгөттөгөн. Клоп бул чечимдерге макул эместигин билдирип келет. Бишкектин Октябрь райондук соту 9-февралда Клоп Медиа коомдук фондун жоюу жөнүндөгү чечим чыгарган. Медианы жабуу арызы азыр шаардык прокуратура сотко кайрылган. Клоп 2008 жылдан бери иштейт. Басылма бир катар чуулганды иликтөөлөр үчүн эл аралык сыйлыктарга татыган. Ал ушул тапта дагы ишин улантып жатат. Орусиянын Белгород облусу чабуулга кабылды, 2 киши каза болду. Украина менчиктешкен тилкесиндеги Белгород облусу 18-мартта дагы чабуулга кабылганын аймактын жетекчиси Вячеслав Гладков билдирди. Бул үчүн ал Украина аскерлерин айыптап 2 киши каза болгонун айтты. Мындан тышкары 11 жеке үй, көп кубаттуу үйдөгү 3 батир, 37 автомобиль, жүргүнчү ташуучу 1 автобус, 2 ишкана талкаланганы маалымдалды. Орусиянын коргоо министрлиги Белгород облусунун аймагында дүйшөмбү күнү эртең менен жапыр таткылоочу RM-70 системасынын 10 реактивдүү снаряды атып түшүлгөнүн кабарлады. Белгород өткөн апта бою аткылоого кабылды. Украина тарап эч кандай комментарий берген жок. Орусия 18-мартка караган түнү Украинанын аймагын шахид учкучсуз учактары менен бутага алды. Кыргызстанда жыл башынан бери кызамык жуктургандардын саны 5446 адамга жетти. Республикалык борбордун маалыматы боюнча алардын эң көбү Бишкек шаарында, Чүй, Жалал Абад жана Ош облусунда. Президент Садыр Жапаров 15 мартта Бишкектеги Имам Сарасы атындагы борбордук мечитине барып, статистика боюнча ооруган балдардын басымдуу бөлүгү эмдөөдөн өтпөгөндөр экенин айткан. Президент буга байланыштуу балдардын саламаттыгы үчүн ооруларды алдын алууда эмдөөдөн өтүү маанилүү экенин билдирген. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев кыз келиндердин жүзүн толук жаап туруучу кийим кийип жүрүшүнө каршы экенин билдирди. 15 мартта Атырау шаарында өткөн улуттук курултайда сүйлөп жатып, ал жоолукту ошентип салынууну радикалдуу таңылоо аракети деп атады. Санжар, сөз сизде.
Рахмат. Токтосун Шамбетовтон уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Бишкектин 1-май райондук соту бүгүн ырчы, акын жана активист Аскат Жетигендин бөгөт чарасын карап, эч жакка чыкпоо тил каты менен бошотту. Аскат Жетиген Facebook-тагы баракчасына жарыялаган кайрылуусунан кийин 16 мартта камалган. Ал өзүнүн сөздөрүн кылмыш деп эсептебей турганын айтууда. Аскат Жетигендин кайрылуусу коомчулукта ар кандай кабылданууда. Анын камалышына карата айтылган нааразылыктар менен жоопкерчилик маселесинде көтөргөндөр бар. Темага Айбек Бибосунов токтолот.
Аскат Жетиген 16 мартта кармалып 48 саатка камак алынганын, атайын кызмат ырчыны Кочко районунан кармап, Бишкек шаарына алып келгенин адвокат Венера Будайбекова билдирген. Анын айтымында УКМК ырчынын видео билдирүүлөрүнөн улам бийликти басып алууга чакырык жасаган деп шек санап, 2022 жылы кылмыш ишин козгогон. Аскат Жетиген ага байланыштуу бир нече жолу сурак берип чыккан. Тергөөчү ырчы сөздөрүнө байланыштуу экспертизалык корутундунун негизинде кармалганын айткан. Атайын кызмат бул боюнча азырынча расмий маалымат бере элек.
Бул кылмыш деп эсептебейм. Анткени буга чейинки убакытта мен көп жолу сылык сыпа ишти алып барууга аракет кылып келгем. А менин эки бийликке болгон катуу айтылган ачуу сөздөрүн баары бул айла кеткендеги иш да,
деди Аскат Жетиген. Аскат Жетиген камакка алынгандан бир күн мурун 15 мартта Facebook-тагы баракчасына видео жарыялаган. Анда бийликтегилерге кайрылуу жасап, аларды каарып тилдеген. Ишти карап жаткан УКМКнын тергөөчүсү сотко Аскат Жетигенди камакка алуу өтүнүчүн келтирди. Бирок 1-май райондук соттун судьясы тергөө аяктаганга чейин эч жакка чыкпоо тил каты менен бошотуу чечимин кабыл алды. Буга эмне негиз болгонун ырчынын адвокаты Нурбек Токтокунов мындай деп түшүндүрдү.
Бул Аскат Жетигенге уже 2 жыл болуптур кылмыш иш козголгону. Ошо 2 жыл бою дайыма тергөө байланышта болуп, эч жака качкан жок. Бир жака Казакстанга чыгып кетсе да кайра келип, ошон үчүн кылмыш иш боюнча толтура далилдери бар. Бул деген бош жүргөндө эч жака качпайт экен. Ушундай мера пресечения боюнча процесс болуп атканда тергөөчү далилдеш керек. Бул деген бош жүрсө качып кетет деп. Андай далилдер жок. Иш боюнча ошону биз сотко көрсөттүк. Бул деген качпай эле жүргөн.
Аскат Жетиген 2021 жылдан тарта азыркы бийликтин аракеттерин кескин сындаган видео билдирүүлөрдү чыгарып келген. Анын ичинде казинону иштетүү, желекти өзгөртүү боюнча каршы пикирин билдирип, активисттердин камакка алынышын айыптап, маданият жаатындагы көйгөйлөрдү да айтып келген. Аскат Жетигендин досу акын Нуртаза Азизов.
Ал видеосун мен да көрүп чыккам. Эч кандай бийликти басып алууга чакырык жок. Албетте аша чапкандыгы бар. Эмоцияга алдырып ошол убакта аша чаап кеткен, сөгүнгөнү бар. Жеке өзү гана чыгып ошол бийлик болгон маданият тармагында болгон бир аз нааразычылыгын, эмоциясын айтып алган. Болгон ошол менин оюмда. Айрымдар алыстан сырттан гана билип анасы чыгарып жыйынтык чыгарып коюшу мүмкүн. Бирок жанынан келип сүйлөшө келсең, Аскат бул кыргыз маданиятын, кыргыз өнөрүн көтөрүп жүрүүчүлөрдүн бирден бир көзгө басар инсан да.
Аскат Жетигендин буга чейинки жана соңку кайрылуулары боюнча пикирлер бир беткей эмес. Айрымдар анын аша чапкан учурлары бар экенин белгилеп, маданият адамдарынын эл алдындагы жоопкерчилигин эске салып жатышат.
Өзүн баягы эмоциялык кармай билиш керек да, себеп дегенде баягы улуу өнөрдү алып жүргөн инсан адамкерчилик жактан улуу болуш керек деп ойлойм да. Эми ал кичине маселе анын сөгүнгө менен башка эмоция менен чечилсе, анда баарыбыз эле ошол жолго түшүп кетпелик. Анан өзүнө гана зыян, анан келечегинде дагы көп жакшы болгондорду жаратат бул жигит. Жакшы айырмачылыкта кыргыз үчүн дагы жасагандан жасай элек көп жигит да. Сабак алып турмуштук. Башкаларга дагы жакшы өнөрү менен өрнөк болот деген үмүтүм чоң,
деди кыргыз эл артисти Сыймык Бешикеев. Аскат Жетиген ырчы, комузчу, обончу, акын. Ал 18 жашында орто сахна фольклордук этнографиялык ансамбилине жетекчи болуп, бир нече жыл аны менен 20дан ашык өлкөнү кыдырган. 2021 жылы өзүнүн чакан концертин өткөргөн ырчы, обончу айрыкча зарыкканда кыргызым деп аталган ыры менен белгилүү. Эбек Бийбосунов, Нурлан Бишебаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы ири маалымат агенттиктеринин бири 24 KG'нин кожоюн алмашты. Юстиция министрлигинин сайтындагы маалыматка ылайык, журналист Гүлжан Шерипбаева онлайн басылманын негиздөөчүсү жана жетекчиси болуп катталды. Бирок Шерипбаева бул медиага тиешеси жоктугун, жакында чыныгы ээси белгилүү болорун айтуу менен гана чектелип жатат. Агенттикти буга чейин жетектеген Асель Отурбаева болсо комментарий бере элек. Улуттук коопсуздук комитети 15 январда 24 KG агенттигинин кеңсесинде тинтүү жүргүзүп, мөр басып кеткен. Ошол эле күнү жетекчи кичилери суракка барган жана кеңсеси 15 январдан тартып жабык турган. Буга чейин бул агенттиктин кожоюну парламенттин экс-депутаты Жаныбек Бакчиев экени айтылып келген. Ал былтыр октябрда кармалып 15 мартта үй камагына чыккан. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
24 KG агенттиги 15 мартта кайра каттоодон өткөнү, ээси жана негиздөөчүсү катары журналист Гүлжан Шерипбаева жазылганы 17 мартта белгилүү болду. Ал өзү Азаттыкка учкай гана комментарий берип, бул убактылуу экенин гана айтуу менен чектелди.
Мага эч кандай тиешеси жок редакциянын ички саясатында билбейм. Кандай кылат эмне жок. Жакын 2 күндө билесиңер башка киши эметкен депчи. Учредитель болгон деп.
Назар Ньюс сайтынын жетекчиси катары таанымал Гүлжан Шерипбаева буга чейин бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду ачык колдоп келген. Кезинде бул маалымат агенттиги Райымбек Матраимовго сатылганы тууралуу дагы маалыматтар чыккан. Агенттикти буга чейин жетектеп келген Асель Оторбаева азырынча үн ката элек. Башка редактору Макинур Ниязова Facebook-тагы баракчасына иштен кеткени тууралуу жазып, муну агенттиктин азыркы жетекчилери менен байланышта болгусу келбегени менен негиздеди. Эркин медиа катары таанылган 24 KG агенттиги буга чейин жогорку кеңештин экс-депутаты Жаныбек Бакчиевдики экени айтылып келген. Отурбаева муну четке кагып жүргөн. Бакчиев өзү былтыр октябрда камакка алынган, улуттук коопсуздук комитети ага карата козголгон кылмыш ишинин чоо жайы тууралуу кеңири маалымат берген эмес. Сотто ага кылмыш жаза кодексинин баңгизат каражаттарына байланыштуу айып тагылганы белгилүү болгон. Ал 15 мартта агенттик кайра каттоодон өткөн күнү саламаттыгына байланыштуу деген негизде эч жака чыкпоо тил каты менен убактылуу кармоочу жайдан чыгарылган. Мындан улам 24 KG агенттигинин айланасындагы окуялар саясий соодалашуу тууралуу талкууларга жем таштады. Медиа талдоочу Аскер Сакыбаеванын баамында агенттиктин ээси коомчулук азырынча белгисиз жагдайлардан улам алмашкан болушу мүмкүн.
Ошол жакта иштеп жаткан жетекчилерди ушундай мажбур боло турган жолго алып келишти деп ойлойм да. Балким кандайдыр бир соодалашуу болгондур, башка биз билбеген жагдайлар бардыр. Ошолорду тең салмактап көргөндө балким маалымат агенттигинин жетекчилери ушундай чечимге келишкендир.
Январь айында 24 KG агенттигине атайын кызмат согушту пропагандалоо беренеси менен кылмыш ишин козгоп тергеп жатканы белгилүү болгон. Аталган сайттын ошол маалдагы жетекчиси Асель Отурбаева башка редакторлорум ошол күнү сурак берген. Анын алдында кеңсеси тинтилип, мөөрү басылып жабылган. Журналист Семет Яманбековдун пикиринде соңку окуя жалпы эркин медианын абалына таасир берет.
Кыргызстан дагы бир көз карандысыз бир ЖМКга азыраак болду. Бул абдан өкүнүчтүү. Анткени көз карандысыз журналистика бөгөттөлүп аткан ушу белгиси болуп атат. Азыркы бийликтин ушу көз карандысыз журналистиканын ролун толук кан түшүнбөй атат. Алардын ою боюнча ушу көз карандысыз журналисттер жалаң эле критика жазып, негатив жазып атат. Чынында журналисттер критикалы жазганда, негатив жазганда, иликтөө жазганда бул эң биринчи жана мамлекетте элде болгон кандай көйгөйлөрдү чыгарып атат.
Талдоочу Адил Турдукулов 20 жылга жакын тарыхы бар агенттиктин айланасындагы окуяларды сөз эркиндигине кысым катары сыпатады.
24 KG 18 жылдан бери иштеп келе жатат. Көз карандысыз медианын бутуна турап иштеши абдан мындай опурталдуу иш да. Анткени чет жактагы медиа эмес, өзүбүздүн улуттук медиа. Бир гана ошол рынокко, базар экономикасына тийиштүү ошол өзүнө өзүн багып келген медианы тескерисинче бийлик мындай кастарлап аны өстүрүүгө өзү кызыктар болуш керек болчу. Башка медиаларга дагы көз карандысыз бир чоң кара белги болду деп эсептейм да, сигнал болду.
Деген менен азыркы бийлик сөз эркиндигине көз карандысыз медиага карата жасалган басым кысым тууралуу дооматтарды четке кагып келет. Президент Садыр Жапаров 7 мартта медиа уюмдардын жетекчилери менен жолуккан. Анда өлкө башчылары мамлекеттеги ачык айкын маалыматтык саясатты камсыз кылуу үчүн жалпы каалымдын каражаттары менен конструктивдүү диалогду улантууга даяр экенин айткан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Бишкектин 1-май райондук соту акын, ырчы, активист Аскат Жетигенди эч жакка чыкпоо тилкаты менен бошотту. Саясатчы Адахан Мадумаровдун тарапташы Орунбай Кыдыралиев бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренеси менен күнөөлүү деп табылып, сот ага 50,000 сом айыппул салды. Бүгүн Израиль армиясы Газа секторунда Аш-Шифа ооруканасына чабуул койду. Кыргыз өкмөтүнүн өкүлү эл аралык коомчулукту Газадагы согуштук аракеттерди токтотууга чакырды. Украина аймагы зениттик ракета, дрон жана авиабомба менен аткыланды. Орусиянын да Белгород облусу чабуулга кабылды. 2 киши жараат алды. Бишкектин административдик соту маданият министрлигинин клуб сайтын жабуу чечимин жокко чыгарды. Атайын кызмат Кыргызстанда жеке медициналык мекемелерде томографиялык текшерүүлөрдүн баасы арзандатылганын билдирди. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эми эл аралык темага өтөбүз. Владимир Путин Орусиядагы президенттик шайлоону жеңди. Бюллетендердин дээрлик бардыгы саналып бүткөн чакта ага добуштардын 87,3% берилгени маалымдалды. Батыштагы бир катар лидерлер өнөктүктү эркин эмес жана адилетсиз деп мүнөздөп, саясий оппоненттердин камалышын, репрессияларды жана Украинанын убактылуу оккупацияланган аймактарында добуш берүү уюштурулганын айыпташты. Путинди Кыргызстан, Венесуэла, Түндүк Корея өңдүү мамлекеттердин жетекчилери куттукташты. Толугураак Айнура Жекше кызынын баяны.
Путин батышты тынчсызданткан абсолюттук бийлик. Путин кайра шайланды, оппозиция ооздукталды. Франциянын гезиттери дүйшөмбүдө ушул өңдүү аталыштагы макалаларды басып чыгарды.
Шайлоонун жыйынтыгы таң калтырган жок. Мен төрөлгөндөн бери эле Путин ар дайым утуп келген. Бул бир тамашага айланып калды. Мунун качан токтору белгисиз. Улам кайталанган театрда эле. Ал өз ролун аткарууда. Дүйнө өлкөлөрүн шайлоо болду деп ынандыргысы келет.
Ал эми Берлин шаарынын айрым тургундары Орусиядагы президенттик шайлоону катастрофа, фарс, күлкү келтирерлик деп аташууда.
Оппозициялык саясатчы Навальныйга өлгөндөн кийин да кандай мамиле кылышканын көргөндөн кийин ал адамдарга эмне деп айтарымды да билбейм. Кимдир бирөөнүн өмүрүн садага чабуусу да аларга жетишсиз болгондой.
Бюллетендердин дээрлик бардыгы саналып бүткөн чакта Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Элла Памфилова Путинге шайлоочулардын 87,3% добуш бергенин билдирди. Бул 70,000,000 кишиге тете. Элдин катышуусу 77,5%ге жакындады. Ошентип 5-чи ирет мамлекет башчылыкка ат салышкан Путин буга чейинки шайлоолорго караганда көп добуш алды. Алсак 2018-жылы ага шайлоочулардын 76,7% ишеним көргөзгөн. Ошол эле маалда Свобода радиосу жазгандай, айрым көз карандысыз эксперттер ондогон региондо шайлоого катышкандардын статистикасы бурмаланганын айтышат. Бирдей сандар Дагестан, Кемерово, Белгород облустарында байкалган. Добуш берүүдөн кийин дүйшөмбү күнү эртең менен Путин орусиялыктарга ыраазычылыгын айтып, өнөктүктүн жыйынтыгы коомдун биригүүсүнө, күчтүү болушуна шарт түзөөрүн билдирди.
Для того, чтобы вот эта сплочённость позволяла.
Мындай биримдик бизге фронтто, экономикада, гуманитардык, социалдык долбоорлорду өнүктүрүүдө эффективдүү иш алып барууга өбөлгө болот. Биздин чоң пландарыбыз бар.
Социальных проектов. У нас огромная повестка развития.
Орус президентин кайра шайлануусу менен Москванын дос мамлекеттеринин лидерлери куттукташты. Арасында Түндүк Кореянын, Куба, Никарагуа, Гондурастын жетекчилери бар. Венесуэланын президенти Николас Мадуро Путинди улуу ага деп атап, анын жеңиши көп полярдуу дүйнө курууга жардам берерин билдирди. Путинди куттуктагандардын арасында Борбор Азиядагы мамлекет башчылары да бар. Ал эми батыш лидерлери орус президентин куттуктабайт көрүнөт. Германиянын тышкы иштер министри Анна-Лена Бербек Орусияда чыныгы шайлоо болбогонун айтса, Ак Үй добуш берүү эркин жана калыс өтпөгөнү айдан ачык деп билдирди. Еврошаркет өнөктүк репрессиялардын атмосферасында Украинадагы согуштун фонунда өткөнүн белгиледи. Батыш Украинанын убактылуу оккупацияланган жерлеринде добуш берүүнүн уюштурулганын айыптап келатат.
Украина аймагында мыйзамсыз шайлоо өткөрүп, шайлоочулардын тандоо укугу чектелген. Эки күнүн көз карандысыз байкоочулары катышпаган өнөктүктөн кийин Орусияда добушканалар жабылды. Муну эркин жана калыс шайлоо деп атоого болбойт.
Деп жазды Британиянын тышкы иштер министри Дэвид Камерон. Орус оппозициясы шайлоонун акыркы күнүндө 17 мартта Путинге каршы чак түш деген акция уюштурган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Кыргызстанда өкмөттү билим берүү тармагын реформалоо аракетин баштаганын билдирүүдө билим берүү жана илим министрлиги мектептерге 12 жылдык окутуу системасын камтыган алтын казык деп аталган программаны сунуштап жатат. Буга чейин бул сыяктуу ондогон демилгелер көтөрүлүп ишке ашкан эмес. Бул программа тармакты өзгөртө алабы жана ал кантип ишке ашат? 12 жылдык окутуу системасынын артыкчылыгы эмнеде? Темага Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Министрлер кабинети өткөн аптанын соңунда 12 жылдык орто билим берүүнү камтыган жалпы орто билим берүүнүн түзүмүн модернизациялоо жөнүндө тескемени жактырды. Өкмөт окуу мөөнөтүн өзгөртүү моделине этап этабы менен өтүүнү көздөп жатат. Билим берүү жана илим министри Доктургүл Кендирбаева Азаттыкка курган маегинде алтын казык программасы жана 12 жылдык окуу тууралуу айтып, окуучулардын билим деңгээлин текшере турган эл аралык PISA сынагынан Кыргызстан 2 жол катары менен акыркы орунду алганы дагы себеп болгонун белгиледи.
Улуттук баалоодо дээрлик 64% балабыз математиканы билбейт, математикалык көндүмдөр жок деп чыкты. Дээрлик 42% бала эмне окуганын түшүнбөйт. Демек бүгүнкү күндө креативдик жасалма интеллектилер эмгек рыногуна талабына жооп бере турган негизги көндүмдөр жок дегенди билдирет жана ошондой эле келечекте бул өлкөнүн өнүгүшүндө өтө чоң конкуренттүү өлкө болбой калышы мүмкүн деген дагы күмөндү берет. Ошон үчүн биз түп тамырынан бери өзгөрүүгө барып жатабыз.
Министрдин айтымында реформага ылайык 6 жаштагы балдар 100% милдеттүү түрдө мектепте билим алат, ал эми мектепке даярдоо толугу менен мектепке чейинки билим берүү системасына өтөт. 10-11-12 класстарга кесипке багыт берүү иштери башталат. Азырынча 12 жылдык окуу системасы так качан киргизилери боюнча маалымат айтыла элек. Мурдагы билим берүү министри Алмазбек Бейшеналиев дагы ушундай системаны демилгелеген болчу. Ал мунун максаты мектептерде эл аралык стандартка ылайыкташтыруу, чет өлкөгө окуучунун ыңгайлуу шарт түзүү деп түшүндүргөн. Билим берүү тармагында иш алып барган эксперттердин көбү өкмөттүн 12 жылдык билим берүүгө өтүү демилгесин колдоп жатышат, бирок муну ишке ашыруудагы тобокелдиктер менен тоскоолдуктарды эске алууга чакырышууда. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абдувахап Нурбаев оболу билим сапатын жогорулатуу жана муну ишке ашыруу механизмдерин аныктоо зарылдыгын белгиледи.
Негизги билим берүүнүн максаты бул 11 жыл, 12 жыл же 15 жыл эмес. Сапаттуу билим берүү. 12 жыл болсо эле биздин балдар жогорку дүйнөдөгү алдыңкы университетке өтүп кетет деген бул туура эмес. Биз канча болсо дагы балдарга заманга кийин жашоосуна керек жөндөмдү анан сапаттуу билим бериш керек. Басымды ушуга жасаш керек. Билим берүү министрлиги ошол нерсени кыла албай элдин башын бул менен алаксыткандай болуп атат да азыр.
Министр Доктургүл Кендирбаеванын айтымында билим берүү системасын өзгөртүү үчүн атайын команда Британия, Сингапур, Малайзиянын үлгүлөрүн көрүп келишкен. Билим берүү жаатындагы адис Асылбек Жоданбеков бул маселе коомчулуктун талкуусуна коюлуп, эксперттердин сунушу эске алынышы керек деп эсептейт. Ал билим берүүдө сапаттык баскычка көтөрүлүп, профилдик класстарды ачуу зарылдыгын белгилеп жатат. Ушундай эле ойду окуучуларга чет өлкөдө билим алууга жардам берген борбордун негиздөөчүсү Алтынбек Бегалиев дагы айтты.
Считаем, что это должно быть проведено не просто для галочки, а достаточно правильно.
Мындай реформалар жөн эле эл көзүнө эмес, жакшылап ойлонулуп ишке ашырылышы зарыл. Батыш өлкөлөрүнүн билим берүү системасында акыркы 2 класс кесип тандоого багытталган. Окуучулар өздөрүнө керек болгон сабактарды окуйт, ашыкча сабактар. Мисалы, гуманитардык билим үчүн химия, физиканы окубайт. 12 жылдык программага өтүүдө ушулар эске алынса, максатка ылайык болор эле.
Для них специализированные предметы.
Дубайдагы Заед университетинде математика жана статистика боюнча профессор Жалалидин Жээнбай эмнеге 12 жылдык окуу программасы маанилүү экенин айтып, билим берүү тармагындагы реформалар тууралуу пикирин билдирди.
Биз билимди өзү стандап калган нерсени окута албайбыз. Ошону түшүнүш керек кыргызстандачы. Кочурда бизде мындай өзгөчөлүгүбүз мындай деп атат. Самом деле билимде азыр орток информационный поле пайда болуп калган дүйнөдө. Ошону глобализация дейт. Жалпысынан эмнени окуш керек балдар, кандай деңгээлде окуш керек деген эксперттердин арасында толук түшүнүү пайда болуп калган дүйнөдө. Биз ошол полеге, ошол талаага киргизип келе турган болсо узун келечекте биздин өзүбүздүн жазган кагаздарыбызды, дипломдорубузду башкалар түшүнө ала тургандай кылышыбыз керек. Чет өлкөлөр менен алака кылган тажрыйбабыз өтө эле чектелүү.
Кыргызстанда 2300 ашуун мектеп бар. Аларда болжол менен 1,5 миллионго жакын окуучу билим алат. Соңку кезде 9-чу класстан кийин мектепте окуусун улантууну каалабаган окуучулар көбөйгөнү айтылууда. 12 жылдык билим берүү системасында балдар 11 жылдык окутуу дагыдай эле куракта мектепти аякташат, аттестаттарды чет мамлекеттерде таануу жеңилдейт. Ал эми азыркы 11 жылдык окутуудагы аттестаттарды чет өлкөдө таануу үчүн билим берүү жана илим министрлигинен кошумча маалымат керек. Учурда дүйнөнүн 140 өлкөсү 12 жылдык билим берүү ыкмасында окутат. Ханымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз-тажик чек арасын тактоо боюнча топографиялык жумушчу топтордун кезектеги жолугушуусу аяктады. Бишкек менен Дүйшөмбө чек аранындагы 10 чакырым боюнча мунаса тапканын кабарлады. Жумушчу топ эң татаал участкаларда иштеп жатат. Толугураак Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын топографиялык топторунун жолугушуусу өткөн аптада Тажикстандын Бустон шаарында болуп өттү. Жолугушуудан кийин тараптар дагы 11 чакырымга жакын чек ара сызыгы боюнча мунасат тапканын жарыялады. Расмий маалыматтарда кийинки жолугушуу Кыргызстандын аймагында өтөөрү жазылган. Ушул тапта чек араны тактоо иштери Баткен район Тажикстан менен чектеш участоктарында жүрүп жатканын район акими Учкунбек Жоробаев растады. Бул райондо чек араны тактоодогу эң оор тилкелер Аксай, Көкташ, Көктерек, Төрткөчө, Таштумшук, Мазейтин жери айылдары бар. Мурда чек арадагы жаңжалдар ушул аймактардан көп катталып жүргөн.
Эл өзүн негизи туура кабыл алып атат. Мунтип тура бербеш керек. Чек ара кандай позицияда болсо дагы, чек ара чечилип, тынчтык жашоого келишибиз керек деген позицияда элибиз аз бүгүнкү күндө. Биз элге тынбай туруп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз чек аранын чечилиши боюнча. И чек аралаш аймактардагы туруктуулукту сактоо боюнча биз дайыма иштеп атабыз. Жазгы талаа жумуштары башталган. Арык канал тазалоо жүрүп атат. Талаачылык, дыйканчылык жумуштары жүрүп атат. Исфара районунун жетекчилиги менен чек аралаш аймакта коомдук саясий абал туруктуу кармоо боюнча, чыр чатактарга алдырбоо боюнча элдин арасында кеңири түшүндүрүү иш-чараларын жүргүзүп,
эки тараптын буга чейин жарыялаган маалыматтарына ылайык, акыркы 5 айда Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасынан 205 чакырымдан ашыгырагы боюнча ортоок пикир табылды. Тараптар Лейлек районунун Кайрагач айылынан баштап Кулунду, Максат, Арка, Арка 1, Арка 2, Жаңы жер, Жиделике чейинки айылдарынын тушундагы такталбаган тилкелери жана Баткен районунун чектеш аймагындагы Карабак, Лаккон боюнча 3 мамлекет кесилишкен чекке чейин чек ара макулдашылганын мурдараак ырастаган. Демек эки өлкө чек арасындагы тактала электелген 10% тилке калса, ал тилкелер Баткен районунун аймагында. Бул участоктор эки өлкөнүн эң чырлуу жана кыйын делген бөлүктөрү. Бул жерлерде тактоо иши чыңалган абалда жүрөт. Эл да ушул участоктарда кантип такталат деп күтүп жатышат, дейт жергиликтүү укук коргоочу Хайтали Айканов.
Талаш тартыш жерлер мына Аксай аймагында жерлер кантип экен. Айрыкча Варухка анклавтын жолу кантет экен. Көкташта, Таштумшукта чыныгы эле айырда өтө оор. Аны дагы чечиш керек. Саясий жол менен чечилеби, алмаштырылабы, чечиш керек. Орусча айтканда горячий точкага эң баратышат да. Азыркы темпи менен бара турган болсо алда чечилиш керек. АЖОнун айтканы ушул жазга чейин чечилип калат деп мамлекет башчысынын айткан сөзү баягы ишке ашыш керек. Чындыгында алып караганда ошол жерде жашаган элдер ушул кандай чечилсе дагы чечилсе экен деп калды да.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров өткөн жылдын соңунда 11 декабрда Баткендин Аксай айылында жаңы курулган мектептин ачылышында сүйлөгөндө Тажикстан менен чек ара 2024 жылдын жаз айларына чейин такталып калаарын белгилеген. Бирок чек араны тактоо жыл өткөн сайын татаалдашып кеткени жергиликтүүлөрдү да тажаткандай. Самаркандек айыл аймагынын тургуну Жамиля кандай болсо да чек ара тактоо соңуна чыгып чекит коюлса, дейт.
Бизге чек араны чече берсилер жакшы болот эле. Ана чечет, мына чечет, мени келатат. Качанга чейин коркуп жашайбыз билбейм. Ушу чек араны эле чечип бергенде ошол эле жетиштүү да бизге.
Эки өлкөнүн чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырым. 2022 жылы эки өлкөнүн президенттери жолуккан маалда 664 чакырым боюнча ортак пикир табылганын билдиришкен. 2024 жылдын февраль айында акыркы 4 айда 196 чакырым, андан кийин 11 чакырымдай такталганы боюнча маалымат расмий жарыяланган. Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасы толук такталбагандыктан улам эки өлкө кесилишкен жерлерде мурда да чыр чатактар орун алып турган. Эң ири жана көп курмандыктарга алып келген жаңжалдар 2021 жылдын апрель майында жана 2022 жылдын сентябрында катталган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар. Саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттыкнын алгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана azattik.org сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктар.